Þingmaður Helgi Hjörvar svarar andsvarinu sinni.
Virðulegur forseti, ég biði nú háttvirtan þingmannum að misskilja ekki orð mín. Það er sannarlega þannig að ég er talsmaður aðildar að Evrópusambandinu eins og allur minn flokkur og þess að við verðum hluti af öðru og stærra myntsvæði, en ég tel enga síður það fyllilega mögulegt ef að það er hinn pólitíska niðurstaða hér að starfrækja áfram okkar eigin gjaldmiðil þó að menn þurfi að kunna vera viðbúnir meiri inngripum heldur en þeir voru áður tilbúnir til í aðdraganda hrunsins, enda held ég að það er gríðarlegu sveiflur sem að menn byggu þá við og þær miklu stöðutökur, þær síðu sannarlega ekki neitt sem að okkur langar aftur í.
Þá veitir andsvar háttvirtur þingmaður Pétur